në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të pasdites veçojmë. Në Hagë çdo gjë gati për procesin mbi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës, interesim jashtëzakonshëm i mediave botërore. Udhëheqësit e Kosovës kërkojnë të ndriçohen deri në fund rastet e pretenduara si vrasje, plagosje, rrahje dhe shantazhe politike. Saddam Husseini ka planifikuar të sulmojë Radion Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian i hoqi vizat për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi. Presidenti Rus Medvedev propozon zhbërjen e NATO-s dhe OSBE-s. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Liriana Bajo.
Pragë, Agjencia e Kundërzbulimit e Republikës së Çekisë thanë se regjimi Saddam Husseinit ka planifikuar një sulm mbi Radion Evropa e Lirë në vitin 2000. Shërbimi Informativ i Sigurisë i Çekisë, një orë ndryshe si BIS, tha sot se shërbimi sekret i Irakut ka planifikuar të sulmojë selinë e Radios Evropa e Lirë në Pragë me raketa antitank RPG-7 nga dritarja e një shtëpie përballë. BIS tha se spionët irakian kanë përdorur një makinë diplomatike për të kontrabanduar armët për sulmin. Autoritetet e Çekisë kanë bërë një protestë diplomatike në vitin 2000 dhe kanë dëbuar disa diplomat irakian gjatë viteve më vonë. Nuk është e qartë se çfarë shtyri shërbimin informativ të Republikës së Çekisë që informatën ta bëj publike sot. Radio Evropa e Lirë filloi të transmetojë programe për Irakun në vitin 1998. Beograd, ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka vlerësuar se procesi për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është procesi më i madh në histori dhe njëra nga betejat më të rëndësishme juridike dhe diplomatike në luftë për Kosovën. Kjo luftë sipas tij do të jetë gjatë dhe e vështirë, por në anën tonë janë e drejta ndërkombëtare dhe drejtësia, tha Vuk Jeremić. Sot në Beograd, para nisjes për në Hagë, ku nesër fillon shqyrtimi i lishmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Hagë, Radovan Karadžiçi përmes një mocioni synon të sfidojë lishmërinë e gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. Karadžiçi pretendon se Këshilli i Sigurimit ka tejkaluar kompetencat e veta kur ka krijuar gjykatën në fjalë në vitin 93. Prokuroria nuk i ka dhënë ndonjë përgjigje mocionit të Karadžiçit. Udhëheqësi serbëve të Bosnjës gjatë luftës së viteve të 90 akuzohet nga gjykata për gjenocid dhe krime lufte. Ai përballet në tërësime 11 akuza. Karadžiçi po vetë mbrohet dhe pretendon se nuk është dhënë koha e mjaftueshme për të përgatitur për mbrojtjen. Gjykimi ndaj Karadžiçit filloi tetorin e kaluar. Ai u arrestua në korrik të vitit 2008 pas 13 vitesh narrati. Bruksel, Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian e miratoi vendimin që qytetarëve të Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi u hiqen vizat për udhëtim në vendet e Bashkimit Evropian. Me këtë vendim, këto vende vijnë në listën e bardhë Schengen që nënkupton se nuk do duhet të aplikojnë për viza për vendet e BE-s përveç se për në Britani dhe Irland.
This is a big step in terms of European integration.
Ky është një hap i madh në kuadër të integrimit evropian. Ky është një hap më tej në rrugën drejt evropianizimit të shoqërive civile në këto vende. Kjo është një herësh objektiv dhe kusht për të çuar përpara integrimin evropian të këtyre shteteve, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn. Vendimi i cili hyn në fuqi më 19 dhjetor vlen vetëm për ata persona që kanë pasaporta biometrike. Qytetarët e këtyre vendeve do të mund të qëndrojnë në vendet e Bashkimit Evropian më së shumti 3 muaj gjatë një gjysmë viti, por pa të drejtë për të punuar. Washington, Shtetet e Bashkuara thonë se po kalon koha për Iranin që të shqyrtojë shqetësimet ndërkombëtare lidhur me programet bërthamore. Reagimi i Shtëpisë së Bardhë u bë pasi Teherani bëri të ditura planet për ndërtimin e 10 centraleve të reja për pasurimin e uraniumit. Gjermania ka shprehur shqetësim të madh, ndërsa sekretari i jashtëm britanik David Miliband e ka akuzuar Iranin për përpjekje për të provokuar komunitetin ndërkombëtar. Kopenhag, partia e ekstremit të djathtë në Danimark dhe në Holland deklaruan sot se dëshirojnë mbajtjen e referendumit për të ndaluar ndërtimin e minareve në këto vende. Kryetarja e Partisë Popullore Daneze, Pia Kjaersgaard, mirëpriti rezultatin e referendumit në Zvicër dhe theksoi se partia e saj do të kërkojë mbajtjen e një referendumi të ngjashëm. Partia në fjalë ka 25 vende në parlamentin me 179 anëtar. 60 vota duhen në parlamentin danez për të mundësuar mbajtjen e një referendumi. Edhe politikani i ekstremit të djathtë në Holland, Geert Wilders, tha se do t'i kërkojë qeverisë të mundsoj një referendum të ngjashëm si ai në Zvicër. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt, vendi të cilit ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, kritikoi rezultatin e referendumit në Zvicër duke cilësuar atë si rezultat të paragjykimeve. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, gjithçka është gati për të filluar seancat dëgjimore mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në lidhje telefonike kemi raportuesin ton special në Hagë, Melazim Koci. Përshëndetje Melazim.
Përshëndetje Vullnet.
Melazim, fillimisht atmosfera në prag të fillimit të procesit.
Vullnet, ashtu siç fat në hapje në Hagë, çdo gjë është e gatshme për fillimin e seancës publike dëgjimore në gjyqin ndërkombëtar të drejtësisë. Gjyqi do të vazhdojë deri me 11 dhjetor. Këtu në Hagë tashmë kanë arritur 31 delegacione që do të paraqesin qëndrimet e tyre pro ose kundër ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në mesin e tyre është delegacioni i Kosovës që do të mbrojë ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Po, Melazim, me siguri tash dihet edhe rradha e shteteve që do të flasin.
Po, seanca dëgjimore e hapet me paraqitjen e Serbisë në orën 10 dhe kjo seancë do të zgjasë plot 3 orë, ndërsa Kosova fillon argumentimin në orën 15 dhe po ashtu do të ketë në disponim 3 orë. Vullnet?
Po, Melazim, kush pritet të jetë pro apo kontra shpalljes së pavarësisë?
Mullet tashme dihet se pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do ta mbrojnë. Shqipëria, Austria, Bahreini, Bulgaria, Kroacia, Danimarka, Finlanda, Franca, Gjermania, Jordania, Holanda, Norvegjia, Arabia Saudite, Britania Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kuptohet delegacioni i Kosovës. Ndërkaq argumente kundër ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës, përkatësisht në mbrojtje të pozicionit të Serbisë do të dalin. Argentina, Azerbejxhani, Bielorusia, Bolivia, Burundi, Kina, Kipria, Laosi, Rumania, Rusia, Spanja, Venezuela, Vietnami dhe kuptohet Serbia.
Po, Melazim, si është interesimi medjave botërore?
Në të interesimi i medjave botërore është shumë i madhë. Në gjyqin ndërkombëtar të drejtësisë këtu në Hagë, na thanë se deri më tash nuk kanë ndodhur në asnjë rast që të ketë numër kaq të madh të gazetarëve të paraqitur. Më konkretisht janë paraqitur edhe më shumë se 80 gazetarë nga bota për të ndjekur këtë zhvillim në Hagë në 12 ditët e ardhshme.
Melazim, të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dëgjues të nderuar edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Prishtina zyrtare thotë se është përgatitur për procesin e nesërm në Hagë dhe se ministri i jashtëm Skender Hyseni bashkë me përfaqësuesin ndërkombëtar ligjor do t'i paraqesin argumentat për pavarësinë e Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Hollësi tjera i sjell Ziadin Gashi.
Zotanësia ministrit të jashtëm të Kosovës, Albana Beqiri, thotë se Kosova beson në pansinë e GND-s dhe beson në të drejtën e popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi, kështu që i fillon paraqitjet në Hagë me optimizëm për një interpretim në favor të Kosovës.
Kosova do t'i ketë nesër 3 orët e veta. Fjalën hyrë se do ta mbajë ministri i punëve të jashtme, zoti Skënder Hyseni, i cili është edhe kryesuesi i delegacionit të Kosovës. Mbas fjalës së tij, Kosova pra do të trajtohet me paraqitjet e ekspertëve dhe këshilltarëve ndërkombëtar, që janë Sir Michael Wood, Daniel Muller dhe Sean Murphy.
Ndërkoh, analisti Driton Lajqin ndonë se e shprej bindjen e ti personale se finali e këti procesi do të duhet të ishte në favor të Kosovës, me gjithat thotë se gjasat për Kosovën dhe Serbin që të nxjerrin një mendim pozitiv këshillëdhënës nga GND-ja janë të barabarta.
Po që se duham të jemi realist, gjasat janë 50-50. Për faktin se edhe tabori gjyqtarëve për nga vijen duke se është i ndarë. Janë gjyqtarë cilë vijnë nga shtetet që e ka njohur Kosovën dhe gjyqtarë të cilët nuk e njohin Kosovën si shtet pavarës dhe sovran. Dhe ka shumë situata tjera të cilat ndikojnë në bindjen e gjyqtarëve. Edhe pse në parim gjyqtarë do duhet të ishin të pavarë dhe të konsiderojnë faktet të cilat do t'i prezentojnë të dyja polën këtë rast Kosova.
Efektet që mund t'i ketë mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën sipas Driton Lajqit do të reflektohen në procesin e njohjeve të reja ndërkombëtare. Andaj sipas tij është shumë e rëndësishme që Kosova ta fitoj betejën juridike për pavarësinë e saj në GND.
Bazuan këtë parimin e ndarjes drejtësisë e vendimarrjes së Kombeve të Bashkuara, do të ikonohet se dyja palët dhe secila palë do ta gjej veten e vet fituese aty apo edhe homps. Është shumë e rëndësishme që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mos marrë vendim negativ sa e përgjithshmërisë së pavarësisë së Kosovës, sepse kjo do kishte efekt dhe refleksion të ato vendet të cilat e kanë pezulluar procesin e njohjes së pavarësisë Kosovës me argumentin e pritjes e opinionit që duhet t'japë gjykata ndërkombëtare drejtësisë.
Gjatë seancave dëgjimore e para pritet të flasë Serbia si pal iniciuese e procesit, kurse më pas argumentet pro pavarësisë dhe shpalljes së këtij akti në harmoni me të drejtën ndërkombëtare do t'i paraqesë Kosova. Të dy palët do të kenë në dispozicion nga 3 orë. Gjithashtu për seancat deputat dëgjimore janë paraqitur edhe 29 shtete, prej tyre 15 në favor të pavarësisë së Kosovës dhe 14 në anën e Serbisë. Seancat dëgjimore pritet të zgjasin deri më datën 11 dhjetor, ndërka që mendimi këshillëdhënës së GND-s rreth shpallës së pavarësisë së Kosovës konform të drejtës ndërkombëtare, sipas Prishtinës besohet se mund të pritet diku në pranverën e vitit 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërrojmë temën, por përsëri mbetemi në Prishtinë. Presidenti, kryeministri dhe subjekte politike kanë reaguar ndaj paraqitjes së personit që thotë se në Urdhrat e Shikut ka marrë pjesë në 17 aksione të vrasjeve, plagosjeve, rrahjeve e shantazheve. Këto institucione kanë kërkuar nga organet e drejtësisë të ndriçojnë rastin deri në fund. Kjo çështje ka kaluar në prokurorinë speciale të Uleksit, por policia ende nuk ka urdhër arresti për Nazim Blacën. Hollësiti sjell Albana Isufi.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka bërë të ditur se çështja e Nazim Blacës ka kaluar në duart e zyrës së prokurorisë speciale, e cila po i zhvillon hetimet. Informacione të tjera ky mision nuk ka dhënë mbi këtë çështje protagonisti kryesor i së cilës një ditë më parë tha se në Urdhrat e Shikut ka marrë pjesë në 17 aksione të vrasjes, plagosjes, rrahjes e shantazhit të personave të caktuar. Në anën tjetër, ndaj paraqitjes publike të Blacës ka reaguar presidenti i Kosovës. Në një komunikat për media thuhet se presidenti ka përcjellë me vëmendje dhe shqetësim zhvillimet e fundit pas prezantimit të deklaratave publike të një qytetari, shtetasi i Republikës së Kosovës, për krimet dhe veprat e tjera të kundërligjshme të bëra në Kosovë. Presidenti Fatmir Sediu ka kërkuar nga institucionet e drejtësisë që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për të ndriçuar të gjitha krimet e bëra në Kosovë dhe për dënimin e autorëve të tyre. Paraqitja e Blacës u bë 3 ditë pasi që deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanisë Gani Geci në një seancë të Kuvendit të Kosovës iniciojë akuzat të ashpra për përfshirje në krime politike ndaj disa deputetëve dhe anëtarëve të qeverisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vlerësoi sot se zhvillimet e ditëve të fundit janë sinjale nga çarqet e caktuara që synojnë destabilizimin e Kosovës dhe futje në anarki të institucioneve të vendit. Ai në takimin e Këshillit të Sigurisë ka thënë se këto veprime që synojnë të cenojnë drejt për drejt sigurinë në vend janë të orkestruara mirë. Ato sipas kryeministrit Thaçi janë duke ndodhur pikërisht një ditë para fillimit të procesit dëgjimor për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, si dhe në periudhën e mesfushatës elektorale. Kryeministri ka thënë se personalisht është në anën e ligjit dhe se askush nuk do të ketë imunitet apo mbrojtje politike në kundërshtim me ligjin. Ndërkohë, Azem Sylla, nga i cili Blaca ka thënë se ka marrë urdhra për të vrarë, i ka hedhur poshtë këto pretendime duke thënë se nuk e njeh fare Nazim Blacën. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka quajtur shpifje dhe gënjeshtra akuzat e tilla dhe ka thënë se do të ngrisë padinë në organet e drejtësisë.
As nuk kam qenë edhe as nuk jam. Jo urdhra, pa as se kam njohur edhe as nuk e njoh. Unë e vetë do të dënënsoj sjellet e ti dhe me shpifjet e ti, do të dënënsoj tash jam në konsultim të gjeni avokat.
Por njeriu që beson në vërtetësinë e deklaratave të Nazim Blacës është deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanisë Adem Salihaj. Ai në një paraqitje para medjave sot ka kërkuar nga LDK që të rishikoj pozicionin e saj në koalicionin qeverisës, duke akuzuar direkt Shikun se siç ka thënë pas lufte ka vrarë politikan të kësaj partie.
Në anën tjetër e dim që shumë personalitetet njohura të LDK-s janë vrarë nga krimi i organizuar. Unë po përmendi edhe njëherë Gjemal Mustafën, Enver Balokun, Ugë Bityqin, Shaban Monaj, Smal Hajdaraj e shumë tjerë, duke morë parasysh se edhe vetë presidenti Rugova ishte në listën për likvidim dhe ajo listë është bërë moti publike, atëherë unë dëshirej t'ja bëjnë një apel publik në LDK-s. Ta rishikoj pozicionin e saj në çështjen e koalicionit në QVI.
Vetlidhja Demokratike e Kosovës përmes një komunikate për media ka kërkuar nga organet e ndjekjes dhe të gjyqësisë që të bëjnë punën e tyre sipas kushtetutës dhe ligjeve të vendit, duke vënë në funksion zbatimin e tyre të plot ndaj çdo kujt. Askush nuk mund të jetë mbi ligjin, askush nuk mund të ketë imunitet të jashtëligjshëm, thuhet në komunikatën për media të LDK-s. Ndryshe, policia e Kosovës thot se ende nuk ka marrë ndonjë urdhër për arrestimin e Nazim Blacës, por zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se policia po ofron siguri për vetë Blacën si dhe dy deputetet e LDD-s Gani Gecin dhe Adem Salihajn.
Deri më tani kemi ofruar siguri në 3 rajone apo lokacione, pra kemi ofruar siguri në fshatin e Bartmal ku ka ndodhur rasti sulmit në shtëpi, kemi ofruar siguri në vendbanimin e zotit Salihaj, deputet i Republikës së Kosovës dhe në vendonimin e zotit Gecit po ashtu deputet.
Në orët e pasdites, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe i apostrofuari nga vet Blaca Fatmir Xhelili, zëvendësministri i Brendshëm do të mbajnë një takim me gazetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Auto Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë deri ta 7 persona kanë vdekur nga gripi derrave, ndërsa 2 raste të reja të vdekjeve po analizohen. Numri të infektuarve nga kjo sëmundje është 146. Mjekëve që nuk janë vaksinuar nga kjo sëmundje u është dhënë afat prej 72 orëve të marrin vaksinën. Nga Prishtina njofton Arton Konoshevci.
Deri me tani në Kosovë kanë vdekur 7 persona si pasojë infektimit me virusin AH1N1, ndërsa thuhet se janë duke u verifikuar dhe 2 raste të tjera, për të cilat dyshohet se janë prekur nga ky virus e që kanë ndruar jetë. Epidemiologu nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike Isuf Dedushaj thotë se deri më sot në shkallë vendi janë infektuar me virusin AH1N1 146 persona, ndërsa si të dyshuar janë rreth 13.000 raste.
Janë konfirmuar 146 raste të prekura nga gripi prej derrave dhe është vlerësuar se mbi 13.000 raste janë raportuar si dyshimta në grip sezonale dhe në gripin e derrave në shkollë vendi. Sa i përket rasteve të vdekjeve, deri sot kemi 7 raste të konfirmuara dhe 2 raste të cilat kanë vdek dhe presin që të verifikohet rezultati a kanë qenë gripi derrave apo nuk kanë qenë.
Nga ana tjetër, drejtori i klinikës infektive Shemseddin Dreshaj thotë se gjatë 24 orëve të fundit janë hospitalizuar edhe 9 raste të tjera si të dyshuara me gripin e derrit.
Gjatë 24 orëve të fundit janë hospitalizuar 9 pacientë të dyshimt për influencën H1N1.
Ndryshe, në Kosovë tashmë kanë arritur 5.000 vaksinat e para kundër virusit AH1N1, të cilat janë donacioni qeverisë Turqisë. Por deri më tash, këto vaksina i kanë marrë vetëm 9 persona. Epidemiologu Dedushaj thotë se vaksinat nuk janë të dëmshme dhe ato duhet të merren nga mjekët.
Komiteti Nacional ka preferuar ku janë ekspertët kryesorë për problemin e kësaj vaksine edhe vaksinimit që vaksina duhet vënë. Ne nuk e dim ku ka lindi kjo ide, edhe kjo është mas keqit kulin prej mjekve që mos jepet vaksin dhe më thanda se mos mirët. Dhe i sot nën veqen vaksinua, krye me ministrin e shëndesis dhe drejtorin e organizatës botën e shëndesis në Prishtin. Dhe më thanda, ne u kemi dhënë afat mjekve dhe 2 ditë, gjithësht dhe 3 ditë në qovë, sa ta nuk i morën vaksinat, ato vaksinat do të kalojnë në kategorinë e dytë.
Kurse sa i takon mos vaksinimit të personelit mjekësor, zoti Dreshaj përgjigjet.
Për momentin ende nuk kam asnjë mjek i cili është deklaruar për marrjen e vaksinës. Ne kemi afat edhe 72 orë që ata të vetë përcaktojnë, për shkak se kjo vaksinë nuk prejudikohet përmes ligjit si e domosdoshme, nga të gjitha masat rekomanduese të organizatës botërore të shëndetësisë. Sistemi shëndetësor në Kosovë të gjitha i ka akseptu si të durueshme, si të mira dhe i ka implementuar në vend. Por vaksina për gripin H1N1 në rang botëror më tepër është etiketuese saqë është kultivuar aspekti pozitiv i saj.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, institucionet janë të gatshme të aplikojnë edhe në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, thonë zyrtarët, duke shtuar se qeveria pret vetëm ftesën që të aplikojë. Por ekspertët pohojnë se autoritetet janë vonuar për të aplikuar në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim është institucioni financiar i radhës pas Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar që Kosova pret të bëhet antare. Ahmet Shala, ministri i ekonomisë dhe financave, thotë se janë duke punuar për këtë çështje, por nuk dëshiron të përmend ndonjë periudhë kohore se kur Kosova mund të pranohet në këtë institucion. Që ky proces të realizohet në mënyrë të suksesshme, Shala thekson se institucionet kosovare janë duke bashkëpunuar me të gjitha strukturat ndërkombëtare, duke përfshirë, siç thot ai, Komisionin Evropian, por edhe miqtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nuk mund të besoj neve të jemi ata të cilët përcaktojnë datën e antarësimit, sigurisht do të jetë një procedurë konsideroj paq e koordinuar mirë sa dhe të gjitha antarësime deri më tani dhe besoj që Kosova do të jetë antare si institucioni në periudhën më të shpejtë mundshme.
Por ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se institucionet vendore janë vonuar për të aplikuar në këtë bankë. Skënder Berisha, profesor i ekonomisë ndërkombëtare në Fakultetin Ekonomik, thotë se Ministria e Ekonomisë dhe Financave nuk ka treguar interesim për këtë çështje.
Sa i përket Ballkanit Perëndimor, ku është edhe Kosova, ende nuk është antarësu në këtë bankë, sepse s'kemi tregu ndonjë interesim edhe nuk e kemi plotësu si duket aplikacionin për shkak të neglizhencës të Ministrisë Ekonomisë dhe Financave ose të Bankës Qendrore të Kosovës.
Por ministri i Ekonomisë Ahmet Shala thotë se me gjithë gatishmërinë e qeverisë antarësimin në këtë bank nuk varet nga institucionet kosovare.
Dhe në momentin kur pjeken kushtet, Banka Evropiane do të na dërgojë neve faktikisht sesën për të bërë aplikacionin dhe në atë moment neve do ta bëjmë.
Megjithatë, ministri Shala përmend përfitimet ekonomike nga antarësimin e këtë mekanizëm.
Sigurisht që Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim do financojë projekte të institucioneve publike. Banka është prezente në Kosovë, portfolio e saj në Kosovë është diku mbi 40 milionë euro deri më tani. Është në bashkëpunim me sektorin privat. Qëllimi jonë është që faktikisht duke qenë antar i kësaj banke, ne mund të financojmë edhe projekte të interesit publik.
Përveç përfitimeve ekonomike, pas antarësimit të Republikës së Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Skënder Berisha thotë se Kosova do të përfitojë edhe në aspektin politik.
Antarësimi në këtë Bankë Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim Kosovës shumë ja shpejton procesin e antarësimit në Unionin Evropian.
Që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim vazhdimisht ka ndihmuar projekte të ndryshme si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Pavarësisht faktit se Kosova nuk është antare këtij institucioni, vite më parë misioni Kombeve të Bashkuara ka arritur një marrëveshje me këtë bank për mbështetje financiare dhe hua për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni është mirëpritur vendimi i Bashkimit Evropian për heqjen e vizave Schengen nga 19 dhjetori. Ministra e Brendshme Jankulovska tha se ky vendim është historik pasi mundëson qarkullim të lirë të qytetarëve në shtetet e BE-s. Ministria e Jashtme ndërkaq tha se vendimi e dëshmon për kushtimin e institucioneve të Maqedonisë drejt BE-s, kurse ambasadori suedis në Shkup tha se vendimi është i merituar. Raporti Sefer Tahirit.
Ministria e Brendshme ka përshëndetur vendimin e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Maqedonisë të cilët posedojnë pasaporta biometrike. Ministra Jankulovska u shprese fakti që qytetarët e vendit do të mund të rezervojnë që tani biletat për të ustuar në vendet Schengen, është një vendim shumë i rëndësishëm.
Odlukata na Sovjetot na Evropskata Unia za vospostavuvanje na bezvizën rejim.
Vendimi Këshillit të Bashkimit Evropian për vënjen e regjimit pa viza ka një rëndësi historike për qytetarët e Maqedonisë. Mundësia për ustim pa viza në vendet e Bashkimit Evropian më në fund u bë realitet në Maqedoni dhe me këtë u realizua njëri nga prioritetet tona strategjike, tha Jankulovska. Ministra e Brendshme tha se në Maqedoni 75% e popullatës posedon pasaporta biometrike, ndërsa për ata që nuk kanë procesi i dhënjes së pasaportave vazhdon pa ndonjë problem të theksuar. Vendimin e përshëndeti edhe Ministria e Jashtme e Maqedonisë. Si pas këti dikasteri, liberalizimi i vizave dëshmoj kapacitetin institucional dhe administrativ për përmbushjen e kërkesave në kuadrë të procesit të integrimeve evropiane dhe kjo jep një optimizm se me sukses vendit do të balafaqohet me të gjitha sfidat që do t'i sjell procesi për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ambasadori i Suedis në Shkup Lars Freden tha se Maqedonia e meriton vendimin e BE-s për liberalizimin e vizave.
Sega Maqedonia na bjela ta Schengen lista.
Maqedonia në listën e re të bardhë Schengen, ky është një lajm i mirë dhe paraqet një punë mjaft pozitive për Maqedoninë, por edhe për Malin e Si dhe Serbinë. Për këtë vendim është debatuar një kohë të gjatë në të gjitha strukturat e Bashkimit Evropian. Ne jemi krenar që kjo po ndodh në momentin kur Suedia kryeson me BE-n. Udhëtimi pa viza nuk është dhuratë e Bashkimit Evropian, por është vendimi merituar, sepse në Maqedoni të gjithë kanë punuar për të arritur kjo gjë, tha Freden. Ndërsa profesori universitar Ylber Sela vlerëson se liberalizimi i vizave për Ballkanin nuk do të ketë efekt të madh në migrimin e qytetarëve të vendit.
Nuk besoj që migrimi do të ketë për masat të mëdha, sepse në shqiptarët domethënë shkojnë në forma të ndryshme, duke marrë parasysh se një pjesë e shqiptarëve domethënë ndohen tashmë në Evropën perëndimore dhe besoj që kjo nuk do të ketë shumë efekt të madh.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kremlini kërkon një pakt të ri sigurie, i cili sipas tij është i nevojshëm për të tejkaluar marrëveshjet e mbetura që nga koha e luftës së ftohtë. Perëndimi ndërkaq që ka ignoruar propozimin rus që synon zhbërjen e NATO-s dhe të OSBE-s. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Moska ka publikuar propozimin për një marrëveshje të re sigurie. Pakti i ri sipas Kremlinit do të zvendësojë institucionet e vjetëruara si NATO-ja dhe OSBE-ja. Teksti i propozimit i publikuar në faqen e internetit të presidentit rus del në dritë gati një vit pasi Dimitri Medvedev për herë të parë ngriti këtë çështje publikisht. Duke folur në Berlin në qershor të vitit 2008, Medvedevi deklaroi se ka ardhur koha për një pakt të ri sigurie i cili është i nevojshëm për të tejkaluar marrëveshjet e mbetura që nga koha e luftës së ftohtë.
Убеждён, что проблемы Европы не будут решены до тех пор, пока не будет достигнута ее идентичность.
Jam i bindur se problemet e Evropës nuk do të zgjidhen derisa të krijohet uniteti dhe njëtërsi organike e të githa pjesëve të Evropës, përfshirë Rusinë, tha atko Medvedev. Shefi i Kremlinit i ka quajtur Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe Rusinë si tre shtylla të civilizimit evropian. Por vendet perëndimore e kanë ignoruar deri tani propozimin në fjalë. Analistët mendojnë se propozimi i Kremlinit është jo realist dhe ka qëllim parësor rritjen e rolit të Rusisë në marrëdhëniet ndërkombëtare duke lënë hije struktura si NATO-ja dhe OSBE-ja. Gjatë fjalimit të mbajtur në Berlin në vitin 2008, Medvedevi sulmoi NATO-n, duke thënë se alianca është e paaftë të gjejë një mision të ri për ekzistencën e saj që nga përfundimi i luftës së ftohtë.
Сегодня его пытаются найти на основе глобализации миссии альянса.
Sot NATO e po përpiqet të gjejë misionin e vet duke globalizuar misionin për shiktu zgjerimin gati në kufijtë e Kombeve të Bashkuara. Është e qartë se në këtë mënyrë nuk mund të zgjidhen detyrat që kanë në dorë, tha Medvedevi. Në deklaratën e vendosur në faqen e internetit të Kremlinit, e cila shoqëronte propozimin për strukturën e re të sigurisë në botë, Moska zyrtare theksonte se kjo strategji e re do të ngrihet mbi parimin se asnjë vend apo organizëm nuk mund të forcojë sigurinë e vet në kurrizë të vendeve apo organizmave të tjera. Propozimi rus i bënte thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të mbante përgjegjësitë kryesore për ruajtjen e paqes dhe sigurisë globale. Ktu ja vlen të kujtohet se Rusia është një nga pesë anëtarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit që ka të drejtë vetoje. I pyetur për propozimin rus, shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se alianca do t'i përgjigjej planit të Kremlinit. Marrëdhëniet Rusi-Perëndimu përkeqësuan në nivelin e luftës së ftohtë pas ndryrjes ushtarake ruse në Gjeorgji në gushtin e 2008-s. Analistët nuk besojnë se propozimi rus synon përmirësimin e marrëdhënieve. Përkundrazi, analisti Andrei Pjontkovski e quan ofertë ruse si deklarat boshe.
Well, I think it's a kind of propaganda exercise in very old tradition of Soviet peace initiatives.
Është një lloj ushtrimi propagandistik sipas traditës së vjetër të nismave sovjetike të paqes. Nuk mendoj se Moska beson që një dokument i tillë do të nënshkruhet, thot Pjontkovski. Ai shton se dokumenti i Kremlinit ofron vetëm premtime të paqarta për vendet që janë miqësore. Përveç ndonjë përgjigje për hir të mirësjelljes, Pjontkovski nuk beson se propozimi rus do të marrë ndonjë përgjigje nga vendet perëndimore.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Haga në pritje të procesit mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, interesimi i jashtëzakonshëm i mediave botërore. Udhëheqësit e Kosovës kërkojnë të ndriçohen deri në fund rastet e pretenduara si vrasje, plagosje, rrahje dhe shantazhe politike. Saddam Husseini ka planifikuar të sulmojë Radion Evropa e Lirë, tha shërbimi informativ i Çekisë. Bashkimi Evropian u hoqi vizat të Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi. Dimitri Medvedev propozon zhbërjen e NATO-s dhe të OSBE-s. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaenlir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.